Pričenjamo v Združenih državah Amerike, kjer je ameriško vrhovno sodišče s 5 glasovi proti 4 potrdilo veljavnost subvencij v vseh zveznih državah pri plačevanju zdravstvenega zavarovanja, kot ga opredeljuje leta 2010 sprejeta zdravstvena reforma, znana tudi pod imenom Obamacare. Reforma je skušala biti v preteklosti strani republikanske stranke že večkrat zavrnjena, tokrat pa so jo poskušali rušiti z interpretacijo, da so subvencije obvezne le v državah, ki so ustanovile svojo zdravstveno borzo. Zakon namreč opredeljuje, da posamezne zvezne države vzpostavijo posebne borze, kjer so ponujene zdravstvene storitve strani zavarovalnic, stranke pa na to izbirajo te ponudbe. Zvezne države, kjer so na čelu republikanci, teh niso ustanavljale, zaradi česar so se tudi sklicevale na to, da prav tako ne rabijo zagotavljati subvencije. Zaradi visokih cen je sicer brez subvencij zdravstveno zavarovanje de facto močno omejeno. Predsednik ZDA Barack Obama pa je že zmagal tudi pri sprejemanju sporazuma o čestihomorskem partnerstvu, saj bo ta, ko bo sklenjen, sprejet po hitrem tiru. Senat je namreč s 60 glasovi za in 38 proti odobril to vrstni način sprejemanja sporazuma, v katerem je onemogočeno dodajanje amandmajev, razprava pa je močno omejena. Pred ponedeljkovskimi parlamentarnimi volitvami v Burundiju se politična kriza zaostruje. Podpredsednik Gervais Rufyikiri je namreč zapustil državo ter pozval predsednika države Pierre Nkurunziza naj umakne svojo kandidaturo in spoštuje ustavo ter burundsko ljudstvo. Spomnimo, da so nemiri odjeknili aprila zaradi napovedi že tretjega kandidiranja omenjenega predsednika na predsedniških volitvah na vkljub ustavni omejitvi največ 2 mandatov. To se je nadaljevalo v poskus sicer neuspelega državnega udara, za katerega sedaj aktualni predsedniški kabinet obtožuje tudi pobeglega podpredsednika. Ta se je pridružil okoli 100 tisoč drugim burundskim beguncem, ki so migrirali večinoma v sosednjo Tanzanijo, Ruando in Demokratično republiko Kongo. Približno 200 študentov, ki so takisto protestirali zoper Nkurunziza, pa se je drevi skušalo prebiti tudi v burundsko veleposlaništvo Združenih držav Amerike. K temu jih je vzpodbudila grožnja policije, da bo razpršila njihov kamp. Veleposlaništvo pa je le pozvalo vlado k mirnemu reševanju konflikta in študentom ni dopustilo prenočitve. Poročilo preiskovalne komisije v Južnoafriški republiki je ugotovilo neupravičenosti nasilnega posredovanja policije zoper protestirajoče rudarje v Marikani leta 2012, ki je povzročilo smrt 44 ljudi. O ugotovitvah poročila glede krivde v marikanskih pobojih in manku lete govori Trevor Ngwane, član marikanske podporne kampanje.
The Fulham Commission found number one guilty or wrong, the company Lonmin, because they feel that the company did not negotiate with the workers, you know, who were demanding a living wage. And also the company did not do much to help fight or, you know, sort out what was potentially a violent situation. The second group that is found guilty is the police. With the police, it's quite bad because the top brass, which is like the highest body of the police, is called a national management forum. It's called the National Police Commissioner and the provincial commissioners and the head of crime intelligence. They lied to the commission. They doctored the minutes of their meeting, which was held the night before the massacre. The massacre was on the 16th of August. So basically, they decided the night before to actually attack the workers, and then they hid this fact from the commission for a period of 5 months. And then also they were found to have opted for a plan which basically was bound to result in bloodshed. And then the third culprit, they blamed the one union, the National Union of Mine Workers. This is the union which is affiliated to COSATU, the biggest trade union federation, which is allied to the ruling party, the African National Congress. So the NUM was found to be reckless because it failed to take forward the grievances of the workers. And in fact, it urged workers to go to work despite the fact that other workers were on strike. So they were found to have failed. And then the leader of AMCU, the association of the other union, was found not guilty because they say he tried to persuade the miners to get off the mountain, but he failed. And then another one who was exonerated, who got off the hook, is Cyril Ramaphosa, who is the deputy president of the country. He's also a mine owner, a billionaire, so he was found not guilty. And then also the government ministers were found not guilty.
Evropska komisija je razgalila načrt o premostitvi 40 tisoč migrantov iz Italije in Grčije v ostale države članice tekom obdobja 2 let. Komisija hkrati opredeljuje načrtovanje pomoči dodatnim 20 tisočim, ki so sedaj izven meja Evropske unije in bodo potrebovali pomoč. Načrt sicer ne vsebuje obvezne kvote sprejema, ampak temelji na prostovoljnem sprejemanju določenega števila migrantov strani posamezne države članice, kar pa je sprožilo val kritik. Te so prišle strani belgijskega premijeja Charlesa Michela, ki je označil tovrsten načrt za slepitev pri reševanju migrantske krize, glasno neodobravanje pa prihaja tudi strani italijanskega premijeja Matteo Renzija, ki je dejal, citiramo, če je to vaša ideja Evrope, potem jo kar lahko obdržite. Konec navedka. Iz načrta sta sicer izuzeti Madžarska zaradi nasprotovanja sprejemanja migrantov ter tudi Bolgarija. Hkrati pa so bile sprejete odločitve v smeri vračanja in zavračanja migrantov brez ustrezne pravne dokumentacije. Za preprečitev njihovega vstopa v Evropsko unijo oziroma zagotovitve vrnitve v njihovo matično državo bodo skrbele posebne cone znotraj držav na mejah Evropske unije, kot so Grčija, Italija in Malta. V posebnih conah bodo skrbeli za identifikacijo migrantov in jih ožigosali z jemanjem njihovih prstnih otisov. Prav tako pa bodo pospešeni postopki vrnitve migrantov v državo, iz katere so zaradi nevzdržnih razmer zbežali. Poleg begunske krize je bilo na bruseljskem zasedanju govora tudi o Grčiji in njenem dolgu. Dogovora med državo in njenimi upniki sicer ni bilo, pogajanja se bodo nadaljevala v soboto, sta se pa medtem ob približevanju roka plačila obe strani preko medijev obletavali z izjavami. Nemški komisar Evropske unije Günther Oettinger je namreč dejal, da se morajo v primeru spodletelosti pogajanja pripraviti na grški izstop iz območja evra, imenovan tudi Grexit. Medtem pa je grški minister Varoufakis opozoril na težke zahteve posojilodajalcev. Na grške pripombe še naprej ostajajo gluhi v IMF-u, s tujo kratico torej, katerega tiskovni predstavnik Jerry Rice je upozoril, da bo Grčija v plačilni zamudi in ne bo imela dostopa do novih sredstev sklada, ako IMF ne nakaže 1,6 milijarde evrov dolga do dogovorjenega 30. junija. Prav tako pa je zavrnil obtožbe postavljanja ultimatov Grčiji ter dejal, citiramo, IMF ne pozna pristopa vzemi ali pusti. Tako ne ravnamo z našimi članicami. Naš pristop je daj dam. Konec citata.
Na gori daj dam živiš, ne to, kar daš, to dobiš. V tej gori vrabci pojo, da je odmiraj tako. Na gori daj dam ljudje, on za meni jave živi. Vsak misli le na korist in vse razžira za vi.
Avstralskega premijeja Tonija Abbotta in njegovo vlado je laboristična stranka obtožila izdajanja zaupnih državnih informacij v namene medijske samopropagande. Obtožba se nanaša na zemljevid največjih gojišč, rekrutacije novincev militantne islamistične skupine, ki si ga je premijer ogledoval skupaj z direktorjem Federalne avstralske varnostne in obveščevalne organizacije Duncanom Lewisom. Dan poprej pa sta bila tak isto zalotena s spornim zemljevidom, le da je bil srž problema v njegovi zastarelosti. Slikana sta bila namreč ogledujoč si zemljevid domnevno terorističnih utrdb, ki pa je skupaj s podatki na njem segal v leto 2014, torej izuzemši tamkajšnje spremembe, ki so se zgodile v zadnjem letu dni. Off je pripravil Tit.